السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang telah menyempurnakan syariatnya, yang telah menjadikan syariat Islam ini sempurna sehingga kita enggak perlu mikirin bagaimana memperbaiki syariat ini, menambahi, mengurangi, atau merevisi. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita berusaha untuk mempelajari dan mengikuti. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan kepada kita, berikan kemauan dan kemampuan untuk terus semangat belajar mendalami syariat kita yang mulia ini, maka ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk hamba yang pandai bersyukur, sehingga terus Allah menambahkan kenikmatan untuk kita semua. Tambah ilmunya, tambah berkahnya, dan tambah amalnya. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas atau sudah mulai masuk kepada tafsir surat Al-Fatihah. Kita sudah membahas dari ayat yang pertama sampai ayat yang keberapa? Ayat yang kelima. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah surat Al-Fatihah memiliki beberapa nama. Di antaranya adalah Ummul Quran. Di antaranya adalah surat Ruqyah atau Al-Hamd atau Sab'ul Mathani. Kemudian surat ini merupakan surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Di antara dalilnya adalah karena sholat itu disyariatkan ketika di Makkah. Otomatis enggak ada sholat kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. La sholata limalam yaqra' bifatihatil kitab. Berarti surat ini turunnya di Makkah. Wallahu alam, itu di antara dalilnya. Dan tentunya ini merupakan satu-satunya surat yang harus dibaca ketika sholat. Secara umum pembahasan surat ini adalah berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan kekuasaan Allah Azza wa Jal, berkaitan dengan rububiyah, berkaitan dengan yaumul akhir, tentang hari akhirat. Kemudian juga secara umum Allah jelaskan tentang manusia, jalan yang ditempuh oleh manusia. Ada orang yang pengen kebaikan tapi dia enggak tahu jalan kepada kebaikan sehingga tersesat. Ada orang yang tahu kebaikan tapi enggak mau menerima kebaikan, tidak mau mengamalkan kebaikan sehingga dilaknat. Dan yang paling istimewa, jalan yang sempurna adalah ketika seorang mengenal kebaikan dan mau menjalankan kebaikan tersebut. Di antara pelajaran yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu juga adalah makna Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. segala pujian, alhamd. Alif lam di situ adalah lil istighraq, untuk mencakup seluruh pujian. Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, rabbul alamin, rabb semesta alam. Rabb adalah yang menciptakan, yang merawat, menjaga, kemudian menguasai dengan kekuasaan yang sempurna. Ini Rabb. Dan yang menggabungkan hal-hal ini hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Fir'aun mengatakan bahwa dirinya adalah Rabb, dia enggak pantas. Menciptakan enggak, menguasai juga enggak, merawat juga enggak. Mungkin Fir'aun memiliki kekuasaan, tapi kekuasaan Fir'aun sangat terbatas sekali. Jadi enggak pantas dia mengatakan sebagai Rabb, mengatakan dirinya sebagai Rabb, apalagi mengaku sebagai Rabb yang paling tinggi, Rabbukumul A'la. Kemudian lillahi lam di sini adalah untuk lil istihqaq atau lil ikhtisas. Artinya segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajaran yang lain juga adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat kasih dan sayang. Sebagian orang mengingkari penisbatan sifat kasih sayang kepada Allah Azza wa Jal, karena beranggapan yang memiliki sifat kasih sayang itu seolah-olah lemah atau lembut dan sebagainya. Dan tentunya ini tidak tepat, anggapan yang tidak tepat. Karena seorang raja saja memiliki sifat kasih sayang, dan gak mesti raja itu lemah. Apalagi ketika sifat kasih sayang ini disebutkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap nama memiliki makna. Jadi enggak mungkin ketika kita katakan Ar-Rahman Ar-Rahim tetapi Allah enggak punya sifat rahmah, ini salah. Ketika disebutkan dalam Al-Qur'an As-Sami' Al-Basir, mendengarkan dan melihat, tetapi tiba-tiba ada yang menafsirkan bila sama' wala basar, tanpa pendengaran dan tanpa penglihatan, tentunya ini salah. Kemudian di antara perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah Ar-Rahman mencakup seluruh alam semesta. Makanya Allah berfirman Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Jadi semua makhluknya mendapatkan jatah, mendapatkan bagian dari sifat Allah yang ini. Tetapi Ar-Rahim khusus untuk orang-orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Di antara perbedaan yang lain adalah Ar-Rahman khusus untuk Allah Azza wa Jal, enggak boleh dinisbatkan kepada makhluknya. Adapun Ar-Rahim maka boleh dinisbatkan atau disifatkan kepada manusia. Hanya saja bukan berarti ketika kita mensifati manusia dengan Ar-Rahim atau menamai dengan Ar-Rahim berarti kita telah menyamakan dengan Allah Azza wa Jal, tidak. Kemudian berikutnya di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah firman Allah Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ad-din di sini diartikan sebagai pembalasan. Karena dilihat ayat secara utuh yaumiddin artinya adalah hari pembalasan. Kalau di dalam ayat yang lain Allah jelaskan innad-dina 'indallahi al-islam, ad-din di situ artinya adalah agama. Enggak mungkin diartikan sebagai pembalasan. Berarti di dalam menafsirkan sebuah lafaz harus dilihat ayat secara utuh. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama ketika menafsirkan ayat, mereka juga melihat ayat yang sebelum dan sesudahnya. Makanya ada sebuah kaidah tafsir ya yang menjelaskan al-qaulu alladhi tu'ayyiduhu qara'in as-siyaq murajjahun 'ala ma khalafahu. Sebuah pendapat tafsir yang didukung oleh siyak. Siyak itu adalah susunan kata. Maka itu lebih kuat dan rajih dibandingkan dengan pendapat atau tafsir yang lainnya. Jadi ketika ada khilaf antara ulama dalam menafsirkan sebuah ayat, Maka di antara murajjih, sesuatu yang bisa dijadikan sebagai tarjih untuk merajihkan adalah susunan kata. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Abasa, "Tsummas sabila yassara." Ini pernah kita bahas ketika membahas tentang apa? Usulut tafsir. "Tsummas sabila yassara," sebagian ulama menafsirkan maksudnya adalah Allah berikan kemudahan dalam kehidupan. "Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura." Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah merujihkan pendapat yang menafsirkan bahwasanya "Tsumma sabila yassara" artinya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan keluar bayi dari perut ibunya. Kenapa? Karena Imam Ibnu Jarir rahimahullah melihat ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Ayat sebelumnya apa? "Min ayyi syai'in khalaqah." Tercipta dari apa mereka? Maksudnya manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari apa? "Min nutfatin khalaqahu faqaddarah." Dari setetes air mani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tentukan. "Tsumma sabila yassara." Ayat selanjutnya, "Tsumma amatahu faakbarah." Jadi sebelumnya berbicara tentang penciptaan manusia, sesudahnya berbicara tentang kesudahan manusia di dalam kehidupan dunia ini yang ditutup dengan apa? Kematian, kemudian dikubur. Berarti "tsumma sabila yassara" artinya adalah jalan keluar seorang manusia dari perut ibunya. Nah, pendapat yang seperti ini menjadi pendapat yang kuat. Kenapa? Didukung oleh susunan ayat. Dan yang dilakukan oleh mufassirin, ahli tafsir, adalah ketika menafsirkan sebuah ayat, melihat ayat sebelum dan sesudahnya, atau bahkan melihat ayat dalam Al-Quran semuanya. Dan melihat hadis-hadis Rasulullah SAW sehingga tidak ada yang namanya kontradiksi. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil pada pertemuan yang lalu juga adalah dari ayat ini, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, kita berusaha untuk mengontrol diri ini. Keimanan seseorang itulah yang akan mengontrol aktivitas seseorang. Ketika seorang punya keimanan yang kuat terhadap yaumul akhir, maka dia akan menjalani kehidupan dunia ini berhati-hati. Tapi kalau imannya lemah, maka dia gak berhati-hati. Apalagi ketika seorang gak beriman, maka dia tidak mempersiapkan sama sekali. Dan ketika nanti meninggal dunia, cukup dengan meninggal dunia, maka dia akan mengetahui hakikat kehidupannya sebenarnya, akan mengetahui akibat kekufuran mereka terhadap yaumil akhir. Dan disitulah seorang akan menyesal, dan pada saat itu tidak ada artinya penyesalan sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga dari pelajaran yang lalu adalah di antara sebab kezaliman seseorang adalah ketika seorang tidak beriman terhadap yaumil akhir. Makanya di dalam syariat ini sering dikaitkan antara aktivitas seseorang, amalan seseorang dengan yaumil akhir. "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu fal yukrim dhaifahu." Maka hormati tamunya, hormati tetangganya, jangan mengganggu tetangganya. Kemudian orang yang curang dikaitkan dengan keimanan terhadap yaumul akhir. "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun." Tidakkah mereka meyakini atau menyangka bahwasanya suatu saat nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah Jalla wa'ala. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maliki yaumiddin." Yang merajai, yang menguasai. Kekuasaan yang dinisbatkan kepada Allah Jalla wa'ala merupakan kekuasaan yang sempurna. Kepemilikan, kerajaan, semuanya ketika dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu merupakan sebuah kesempurnaan. Berbeda ketika dinisbatkan kepada seseorang. Seseorang memiliki sesuatu, tetapi kepemilikan yang dinisbatkan kepada manusia itu sangat terbatas. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk mengambil sesuatu tersebut, maka manusia tidak bisa mengucapkan kecuali "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Nah, di sini jelaskan "Maliki yaumiddin", yang menguasai, merajai hari pembalasan. Dan kekuasaan di situ adalah mutlak. Allah yang paling berkuasa di hari itu dan hari-hari yang lainnya tentunya. Taib. Selanjutnya ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Di sini dijelaskan bahwasanya kita hanya menyembah kepada Allah. Bukan menyembah Allah tapi hanya kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar menyembah tapi juga menafikan sesembahan-sesembahan yang lainnya. Dan ini sudah kita bahas bahwasanya ibadah itu ada tiga. Ibadah lillahi ta'ala dan ini satu-satunya yang diterima oleh Allah. Kemudian ibadah min dunillah, ibadah kepada selain Allah dan otomatis tertolak. Dan yang ketiga adalah ibadah ma'allah. Ibadah kepada Allah namun juga ibadah kepada selain Allah, ini hukumnya sama dengan yang kedua. Yang diterima oleh Allah hanya kepada Allah kita menyembah. Wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan karena memang kita bisa mewujudkan penghambaan diri ini kepada Allah Azza wa Jal atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah ayat ini yang memisahkan antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar Quraisy saat itu. Karena mereka, orang-orang Quraisy tidak mengingkari perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla. Artinya mereka beriman dengan perbuatan-perbuatan Allah. Tapi mereka belum bisa beriman dengan perbuatan mereka. Ketika mereka ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Artinya mereka meyakini bahwasanya perbuatan-perbuatan Allah menciptakan, merawat, menjaga, memberi rezeki dan sebagainya, mereka tidak mengingkari. Tetapi mereka belum bisa beriman kepada Allah dengan perbuatan mereka. Artinya mereka memang beriman kepada Allah, tapi mereka juga masih menyembah sesembahan-sesembahan yang lainnya. Nah, inilah yang menyebabkan timbulnya perselisihan, timbulnya peperangan adalah dalam urusan ini. Dalam masalah uluhiyah, dalam masalah penghambaan diri ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada sebuah hadis, ini kita masuk pada pelajaran yang baru yang belum kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Berkaitan dengan ayat ini merupakan pertengahan surat Al-Fatihah. Karena dalam sebuah hadis yang sahih, hadis qudsi, Inna Allah Ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi sholat, maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Ketika dibaca ketika sholat, menjadi dua bagian, baini wa baina abdi, antara aku dengan hambaku nisfain, dua bagian. Jadi di antara nama surat Al-Fatihah adalah sholat. Kenapa disebut sholat, surat-surat, kenapa? Karena sholat seseorang itu enggak sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Nisfuha li wa nisfuha li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Yang setengah adalah untukku kata Allah Azza wa Jal, wa nisfuha dan setengah yang lainnya adalah untuk hambaku. Untuk hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa li 'abdi ma sa'al dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi surat Al-Fatihah terbagi menjadi dua, yang setengah untuk Allah Azza wa Jal, yang setengah untuk para hambanya, wali abdi masa'al kata Allah Azza wa Jal, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Selanjutnya Allah berfirman, فَإِذَا قَالَ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ حَمَدَنِي عَبَدِي. Kalau seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab, حَمَدَنِي عَبَدِي, hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, kalau hambaku membaca ar-rahmanir rahim, qala Allah athna alayya 'abdi, Allah menjawab athna alayya, artinya memujiku. Alayya 'abdi, hambaku memujiku. Bedanya hamadani 'abdi, kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, al-hamd pujian yang disebutkan kepada Allah dengan kata-kata al-hamd maksudnya adalah pujian yang disertai dengan cinta dan penuh pengagungan. Adapun athna alayya abdi, maksudnya adalah ketika pujian itu terulang terus menerus. Kemudian wa idza qala maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, qala Allahu azza wa jalla majjadani abdi, hambaku memuliakanku. Maksudnya syaraf, kemuliaan atau tinggi. Kemudian selanjutnya wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ayat yang kita bahas. Ketika seorang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, hadza baini wa baina 'abdi. Hadza baini wa baina 'abdi, baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Ayat ini terbagi menjadi dua. Setengahnya adalah untukku, setengahnya lagi untuk hambaku, wa li 'abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi kalau alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yaumiddin, berapa ayat? Berapa? Tiga. Ya. Yang tiga ini untuk siapa? Untuk Allah Azza wa Jal. Al-Fatihah ada berapa ayat? Berapa? Tujuh. Yang tiga pertama untuk Allah Azza wa Jal. Nah, ayat yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini terbagi menjadi dua. Ketika iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, berarti ini untuk Allah Azza wa Jal. Dan ketika hamba meminta wa iyyaka nasta'in, maka ini untuk hambaku. Nah, selanjutnya fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, fa haula li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Itu semua untuk hambaku, wa li 'abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Dari hadis yang sahih ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Ada sesuatu yang patut kita jadikan sebagai bahan renungan. Ketika seorang sedang bermunajat, ketika seorang sedang sholat, maka pada hakikatnya dia sedang menghadap Allah Azza wa Jal. Dia minta, seorang hamba atau kita semua, ketika kita sedang sholat, kita sedang menghadap Allah Azza wa Jal, berdoa dan bermunajat. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini, ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab. Nah, oleh karena itu pertanyaannya adalah, pantaskah kita ketika bermunajat kepada Allah, kita melafadzkan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca ini, tetapi hati kita ghaflah, hati kita jalan kemana-mana. Kita minta kepada Allah, ya Allah tunjukilah jalan yang lurus, tapi hati kita jalan-jalan ke kesana kemari. Seandainya sesama makhluk saja kita minta sesuatu kepada orang lain, ngajukan proposal tapi sambil enggak nengok, enggak ngelihat, enggak pantas. Mungkin yang dilakukan apa? Sambil mantuk-mantuk kepalanya, nunduk-nunduk. Kenapa? Menghormati. Lah tentunya ketika kita sholat menghadap Allah Azza wa Jal, seharusnya, semestinya kita khusyuk. Allah Subhanahu wa ta'ala situ menjawab. Pantaskah kita ketika sholat tidak menghadirkan hati kita? Nah, tentunya memang yang namanya khusyuk itu enggak mudah. Tetapi bisa. Bukan berarti enggak bisa. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani seseorang itu di luar batas kemampuan. Artinya apa? Artinya bisa. Cuman terkadang kita bermalas-malasan untuk berjuang. Kalau seorang itu berjuang, mungkin merasa kesusahan di awal-awal saja. Tapi ketika seorang sudah terbiasa, maka seorang itu akan menjalani sesuai dengan apa yang dia biasakan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui isi hati seseorang. Ketika seorang sudah berusaha pengin khusyuk, Allah maha mampu untuk memberikan bantuan. Tapi ketika seorang sudah pasrah dan gak perhatian masalah kekhusyuan, sejak awal begitu Allahu Akbar baca Al-Fatihah, langsung planning A, planning B, opsi A, opsi B misalkan, dan gak ada usaha untuk khusyuk dalam sholat, maka yang dikhawatirkan adalah seseorang itu akan menjalani sesuai dengan yang dibiasakan. Karena dia membiasakan seperti itu dan gak mau merubah diri, akhirnya dia terus-menerus seperti itu sholat, bertahun-tahun sholatnya seperti itu. As'alullah al-afiyah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk terus memperbaiki amalan kita. Kemudian yang berikutnya, di antara yang perlu kita perhatikan adalah salafus saleh memberikan contoh kepada kita. Mereka memperbanyak zikir, bahkan kadang-kadang mereka berzikir di sela-sela aktivitas mereka. Sebaliknya, terkadang kita ingat aktivitas di waktu seharusnya seorang berzikir. Nah, kemudian juga ketika kita menyadari bahwasanya ketika seorang hamba sedang sholat, berarti dia sedang bermunajat. Allah Subhanahu wa taala menjawab. Maka kita berusaha untuk khusyuk, dan di antara cara mentadabburi Al-Qur'an Al-Karim adalah ketika membaca itu pelan-pelan. Bukan berarti enggak boleh cepat. Cepat juga boleh, tapi kita berusaha untuk apa? Tetap tadabbur. Tetapi kalau cepatnya luar biasa, wallahu alam apakah bisa tadabbur atau tidak. Bahkan lafadznya kadang-kadang enggak kedengeran. Tiba-tiba dhalin. Wallahu alam apakah yang seperti ini bisa tadabbur atau tidak. Tapi secara zahir susah untuk tadabbur seperti itu. Terutama ketika dibaca saat salat. Nas'alullah al-afiyah. Sebenarnya salat itu kan enggak lama. Salat wajib yang paling panjang subuh misalkan, atau salat 4 rakaat membaca surat Al-Fatihah enggak sampai 15 menit paling. Kita dituntut untuk apa? Sabar, berusaha untuk khusyuk. Enggak lama. Coba ada yang salat, imam salat subuh 30 menit, otomatis makmumnya batuk-batuk. Seperti orang khutbah, kalau kelamaan itu sudah pada berdehem, batuk-batuk. Sudah dikasih batuk kok masih enggak turun-turun lama-lama. Mungkin ada yang angkat tangan mungkin untuk menurunkan khatibnya. Jadi kita berusaha dan waktunya enggak lama sebenarnya. Tapi kadang-kadang ketika kita membuka HP atau aktivitas dengan aktivitas dunia, atau kadang-kadang ketika kita melihat sesuatu sambil berdiri, kita bisa bertahan. Tapi kadang-kadang ketika sholat susah. Nah, berarti sebenarnya itu semua bukan kembali kepada kondisi fisik, tapi kondisi kembali kepada kondisi hati seorang. Karena kadang-kadang orang yang sudah sepuh, ya sudah tua, dia bisa sholat berjam-jam. Tapi ada kadang-kadang yang masih dalam kondisi sehat, enggak betah sholat, meskipun hanya sebentar. Berarti kekuatan seorang mukmin itu terletak pada hatinya, terletak pada keimanannya. Nas'alullah al-afiyah. Taib, ikhwatal Islam rahimakumullah. Selanjutnya ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina artinya adalah tunjukilah kami. Berilah kami petunjuk. As-sirata, jalan al-mustaqim, yang lurus, alladhi la'wijaja fihi, yang enggak ada bengkoknya, artinya jalan yang lempeng, lurus, yang bisa mengantarkan kepada surga. Sebagian ahli tafsir menjelaskan maksudnya siratal mustaqim itu adalah al-haq, kebenaran. Dan ini sudah pernah kita bahas pada pembahasan usul tafsir, ya kan, ketika membahas masalah khilaf, ya, khilaf tanawwu'. Jadi khilaf dalam tafsir itu biasanya khilaf tanawwu', zahirnya lafadznya khilaf namun hakikatnya tidak khilaf. Nah, seperti yang dijelaskan di sini, ada yang memaknai siratal mustaqim maksudnya adalah al-haq, kebenaran. Ada juga yang menafsirkan maksudnya adalah al-Islam, agama Islam atau syariat yang sempurna ini. Ada juga yang menafsirkan maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun secara zahir berbeda, namun hakikatnya sama. Karena Islam adalah al-haq, kebenaran. Dan al-haq inilah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dimaksudkan dengan hidayah, ihdina, tunjukilah kami. Kita minta dua petunjuk, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya petunjuk itu ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad adalah jalan, pengetahuan. Ketika seorang mengetahui jalan kebenaran, itu namanya hidayatul irsyad. Adapun hidayatul taufiq adalah cahaya yang Allah berikan di hati seseorang untuk mengikuti petunjuk al-irsyad. Nah, ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, kita minta dua petunjuk tersebut. Minta supaya bisa mengenal kebaikan, kebenaran, dan bisa mengikuti kebenaran tersebut, kita minta kepada Allah supaya yang batil, yang sesat, yang jelek itu benar-benar tampak di depan mata kita, sehingga kita juga bisa menghindari kejelekan tersebut. Itu yang kita minta. Sehingga ketika seorang berdakwah, mengajak orang lain kepada kebenaran, maka tugas kita atau tugas seseorang yang berdakwah adalah hanya sekedar menyampaikan dan mengajak saja. Tetapi dia tidak punya kemampuan untuk merubah isi hati seseorang. Sehingga ketika kita berdakwah, maka dilengkapi dengan apa? Dilengkapi dengan doa. Karena hidayah atau taufik itu murni di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kita berusaha menyampaikan kebenaran, mengajak orang lain kepada kebenaran, maka dilengkapi dengan doa. Selain usaha, kita pun juga harus berdoa. Karena tidak setiap orang yang mengetahui kebenaran itu mau mengikuti kebenaran tersebut. Contohnya siapa? Contohnya banyak sekali. Di antaranya adalah Ahlul Kitab. Ahlul Kitab, Al-Yahud wa Nasara, zaman dulu, mereka punya ilmu. Dari mana ilmunya? Orang-orang Yahudi punya ilmu dari mana? Dari kitab yang ada pada mereka. Mereka tahu bahwasanya akan muncul Nabi akhir zaman. Mereka tahu itu. Tetapi ketika Nabi yang muncul itu bukan dari golongan mereka, akhirnya mereka tidak mau beriman. Mereka menolak kebenaran dan mereka tahu hal itu. Begitu juga dengan orang-orang Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy, mereka adalah orang-orang Arab yang faham bahasa Arab. Mereka katakan bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah perkataan setan. Ketika mereka menuduh Rasulullah SAW sebagai seorang dukun, maka mereka katakan Al-Qur'an adalah perkataan setan. Mereka juga mengatakan bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah dongeng orang-orang terdahulu. Dan mereka adalah orang Arab yang faham bahasa Arab dan mereka faham keindahan bahasa Al-Qur'anul Karim. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tantangan, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah, seandainya jin, manusia seluruhnya berkumpul dan saling tolong-menolong untuk bikin seperti Al-Qur'an, maka mereka enggak akan bisa. Lah, orang-orang Quraisy ditantang seperti itu, mereka faham bahwasanya mereka enggak mungkin bisa menciptakan seperti Al-Qur'an. Jangankan bikin seperti Al-Qur'an, bikin satu surat aja mereka enggak bisa. Padahal mereka adalah orang Arab. Seandainya Al-Qur'an seperti yang mereka katakan perkataan setan, mereka dengan mudah minta kepada dukun, minta kepada setan. Seandainya Al-Quran seperti apa yang mereka katakan, dongeng-dongeng orang terdahulu, mestinya mereka bisa bikin. Karena mereka adalah orang-orang yang fasih dalam bahasa Arab. Tapi buktinya mereka enggak bisa. Artinya mereka itu benar-benar faham Al-Quran ini enggak mungkin perkataan Muhammad, enggak mungkin perkataan setan, enggak mungkin Muhammad mengambil dari orang-orang terdahulu, enggak mungkin. Jadi mau enggak mau mereka harus percaya bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah. Tapi realitanya mereka tetap tidak mau beriman. Mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu untuk kembali menghidupkan manusia. Buktinya apa? Buktinya mereka meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan manusia dari sesuatu yang sebelumnya enggak ada menjadi ada. Dan mereka tahu hal itu. Nah, mestinya mereka faham bahwasanya zat yang menciptakan itu semua tentunya mampu untuk kembali menghidupkan manusia. Tapi tetap mereka tidak mau beriman. Mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifatnya, akhlaknya, kejujurannya, sifat amanah dan sebagainya, tapi tetap mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran juga bahwasanya apa yang mereka ketahui belum bisa merubah hati mereka, belum bisa merubah kekufuran. Karena kekufuran itu terletak di hati. Yang pertama adalah terletak di hati. Adapun akal itu hanya sekedar menyimpan memori, menyimpan pengetahuan. Kalau hati enggak mau beriman, maka akal enggak bisa menerima juga. meskipun mereka tahu tentang kebenaran, tetapi ketika hatinya dipenuhi dengan kekufuran, ya seluruh anggota tubuh akan menjadi kufur juga. Taib, ikhwatul Islam rahimakumullah. Di dalam surat An-Naba, Allah Subhanahu wa taala ancam mereka. Kalla sayalamuna thumma kalla sayalamun. Kelak mereka akan mengetahui. Mengetahui hakikat kehidupan, mengetahui kebenaran nubuwah, kenabian, mengetahui kebenaran Al-Qur'an, mengetahui hari kiamat pasti akan terjadi dan setiap orang akan dibangkitkan. Cukup mereka meninggal dunia, mereka akan mengetahui itu semua. Kalla sayalamuna thumma kalla sayalamun. Begitu juga dengan orang-orang yang beriman akan mengetahui balasan terhadap keimanan mereka. Nah, ini pelajaran bagi kita semua, jangan sampai ketika kita mengetahui sebuah kebenaran namun ternyata kebenaran itu enggak sesuai dengan keinginan kita, akhirnya kita menolak kebenaran tersebut. Nah, ini berbahaya. Jangan sampai kita masuk ke dalam ancaman firman Allah, kalla sayalamuna thumma kalla sayalamun. Ketika seorang sudah punya kedudukan, ketika seorang sudah dapat ladang, apa? Ladang penghasilan melalui sebuah ajaran. Ternyata ajaran itu enggak benar. Mulailah seorang berpikir kalau dia tinggalkan ajaran ini, dia akan ditinggalkan oleh pengikutnya, akan kehilangan fulus, kehilangan jabatan, kehilangan kedudukan sebagainya. Nah, di sinilah seorang diuji. Apakah dia mau tunduk terhadap kebenaran ataukah dia mempertahankan kesesatannya hanya karena kepentingan dunia. Di antara doa yang diajarkan kepada kita adalah Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukilah kepada kami sesuatu yang benar, yang hak, itu benar-benar tampak hak di depan kita semua. Dan warzuqna ittiba'ah, dan berikan rezeki kepada kami untuk bisa mengikuti kebenaran tersebut. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, dan tampakkanlah sesuatu yang batil, yang jelek, yang sesat itu benar-benar kelihatan. Jadi enggak rancu. Kelihatan jelas itu adalah kejelekan. Dan warzuqna, berikan kepada kita atau kepada kami ijtinabah, kemampuan untuk meninggalkan kejelekan tersebut. Ketika seorang minta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta tolong supaya bisa hanya beribadah kepada Allah saja, ini menunjukkan bahwasanya karena dalam beribadah itu harus ikhlas karena Allah. Tetapi seorang juga perlu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Karena di dalam beribadah, selain ikhlas karena Allah, kita juga harus beribadah sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi makna siratul mustaqim seperti yang sudah kita bahas tadi adalah al-haq, kebenaran, atau al-islam, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau syariat yang mulia ini. Itulah hakikat jalan yang lurus. Ketika kita ingin lurus, maka di dalam beribadah selain hanya beribadah kepada Allah dan mempersembahkan ibadah ini hanya untuk Allah, maka cara beribadahnya pun juga harus lurus. Harus benar sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita semua. Dalilnya adalah ihdinas siratal mustaqim, itu tadi. Kita minta jalan yang lurus, minta petunjuk untuk supaya mengikuti jalan yang lurus. Kemudian makna ihdina yang terakhir adalah as-sabat, teguh, istiqomah, kontinu di atas jalan yang lurus. Karena tidak setiap orang yang mengetahui kebenaran itu mau mengikuti kebenaran, dan tidak setiap orang yang mengikuti kebenaran itu bisa terus berada di atas kebenaran. Dan kita tahu bahwasanya amalan itu tergantung pada akhirnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Oleh karena itu kita berusaha setelah mengetahui kebenaran, kita ikuti kebenaran dan kita berusaha untuk terus di atas kebenaran sampai akhir hayat. Itulah makna ihdinas siratal mustaqim, dullana wa arsyidna wa tsabbitna. Tunjukilah kami ya Allah, kemudian diberi kemampuan untuk mengikuti kebenaran, dan tsabbitna, diberi keteguhan sampai akhir hayat. Ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, al-maghdubi 'alaihim, waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Jadi kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim ini nyambung kepada ayat sebelumnya, siratal mustaqim. Jadi kalau ditanya apa itu siratal mustaqim, apa itu jalan yang lurus, jalan siapakah mereka, maksudnya adalah jalan orang-orang yang beri nikmat oleh Allah, yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ini menunjukkan bahwasanya penjelasan yang paling baik adalah penjelasan Al-Qur'an itu sendiri. Ini pernah kita bahas, tafsirul Qur'an bil Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, atau seperti yang disebutkan dalam sebuah kaidah, abayanul bayan bayanuhu ta'ala. Sejelas-jelasnya penjelasan adalah penjelasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penjelasan tentang siratal mustaqim yang jelas adalah ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini sudah kita bahas pada pembahasan usul tafsir, ya. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Dan bayan, penjelasan itu ada yang muttasil, ada yang munfasil. Yang muttasil adalah yang nyambung antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Contohnya ayat yang kita baca ini, siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan contohnya juga banyak. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi mereka orang yang bertakwa. Siapakah mereka orang yang bertakwa? Allah jelaskan pada ayat selanjutnya, alladzina yu'minu bil ghaibi wa yuqimunash shalah, dan seterusnya. Ada juga penjelasan atau bayan munfasil. Munfasil maksudnya adalah yang terpisah. Contohnya adalah ayat ini, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Jalan siapa itu? Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim." فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا.
Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang diberi nikmat. Siapa itu? مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ wasyuhada wassalihin. Berarti jalan orang-orang yang diberi nikmat itu adalah jalan mereka siapa? Para nabi, siddiqin, para syuhada, orang-orang syahid, dan as-salihin, orang-orang yang saleh. Ini penjelasan dari Al-Qur'anul Karim dengan penjelasan munfasil atau yang terpisah. Atau dengan kata lain, ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang berada di atas siratal mustaqim adalah orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang realitanya demikian. Kenikmatan yang terbesar adalah hidayah. Ketika seorang mengenal siratal mustaqim, mengenal Islam dan bisa berislam dengan baik dan benar, maka ini adalah kenikmatan yang terbesar. Dan musibah yang terbesar adalah ketika seorang kehilangan kenikmatan ini. Na'udzubillah min dzalik. Ketika seorang murtad kemudian meninggalkan agama yang lurus ini, maka itu merupakan musibah yang paling besar. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Jalan mereka orang-orang yang mendapatkan murka Allah, yaitu humul yahud, orang-orang Yahudi,
Wa kullu man 'alima bil haqqi wa lam ya'mal bihi. Dan setiap orang yang mengikuti jalannya orang Yahudi, yaitu punya ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Waladdallin, dan bukan jalan mereka orang-orang Nasara. Ketika mereka ingin beramal namun amalannya tidak dilandasi dengan petunjuk, tidak dilandasi dengan ilmu, sehingga mereka dolin, artinya adalah tersesat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan al-maghdubi alaihim, yaitu orang-orang Yahudi. Sebagian ulama menjelaskan sebabnya apa? Karena mereka punya ilmu tapi enggak mengamalkan ilmunya. Adapun orang-orang Nasara adalah tersesat karena mereka mau beramal tapi enggak dilandasi dengan ilmu. Nah, dalam sebuah kaidah tafsir dijelaskan, idza thabatal hadis wa kana nassan fi tafsiril ayah fala yusara ila ghairihi. Ini kaidah tafsir. Idza thabatal hadis, kalau ada sebuah hadis yang sabit atau yang sahih, wa kana nassan fi tafsir, dan hadis ini merupakan tafsir dari Al-Qur'an Karim, fala yusara ila ghairihi, maka enggak boleh kita keluar dari penafsiran tersebut. Nah, ini juga sudah kita bahas pada pelajaran usul tafsir. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita pernah membahas tentang tafsirul Quran bil hadis atau bis sunnah, menafsirkan Al-Quran Karim dengan hadis. Jadi di situ ada perbedaan antara tafsir nabawi dengan tafsirul Quran bis sunnah. Tafsir nabawi otomatis tafsir bil hadis, tetapi tafsir bil hadis, tafsir Al-Quran dengan hadis, itu belum tentu tafsir nabawi. Bedanya adalah tafsir bil hadis adalah ketika seorang mufassir menafsirkan sebuah ayat, sebuah lafaz dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hadis itu bukan dalam rangka menjelaskan ayat tadi. Tetapi tafsir nabawi adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan Al-Qur'an secara langsung. Nah, ketika sudah jelas, artinya hadis ini sahih, bahwasanya Rasulullah menafsirkan ayat tertentu, maka kita tidak boleh mengambil pendapat yang lainnya. Ketika ada khilaf, maka kita harus kembali kepada apa yang ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini dijelaskan berarti jalan manusia itu ada tiga. Yang pertama adalah jalan orang-orang yang beri nikmat oleh Allah Azza wa Jal. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu jalan para nabi, jalan orang-orang yang siddiqin, wasyuhada, wasalihin. Yang kedua adalah al-maghdub, yaitu orang yang dimurkai karena mereka punya ilmu tapi enggak mengamalkan ilmunya. Dan orang yang tersesat ketika seorang mau beramal tapi tidak memiliki landasan ilmu. Nah, kita berdoa kepada Allah minta jalan yang lurus, dan sekaligus kita minta dihindarkan dari jalan yang dua tadi, jalan orang yang dimurkai dan jalan yang tersesat. Berarti seorang muslim wajib belajar. Harus belajar agar tidak tersesat. Setelah seorang muslim belajar, maka wajib mengamalkan ilmunya. Jangan sampai dimurkai. Seorang muslim adalah belajar dan mengamalkan ilmunya, sehingga ilmunya berlandas, ilmunya membuahkan sebuah amalan, amalnya berlandaskan ilmu. Itulah hakikat seorang muslim. Makanya ketika seorang muslim mau belajar tetapi enggak mau beramal, berarti dia bisa menyerupai al-Yahud, orang-orang yang murkai. Atau ketika seorang muslim rajin beribadah tapi enggak mau belajar, tidak mau mengkoreksi apakah amalan ini benar atau tidak, maka dikhawatirkan hal itu menyerupai orang-orang yang tersesat. Nah, seorang ulama, seorang imam bernama Sufyan Ibnu Uyainah mengatakan, "Man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun minal yahud." Kalau ada orang yang rusak ya, keyakinannya, hatinya dan sebagainya, min ulama'ina, kalau yang rusak, yang menyimpang adalah dari golongan ulama kita, fa fihi syabahun minal yahud. Di situ berarti menyerupai orang-orang Yahudi. Wa man fasada min ibadina fa fihi syabahun minan nasara. Tapi kalau orang yang menyimpang, yang rusak itu adalah dari golongan mereka yang ahli ibadah, bukan dari kalangan para ulama, tapi dari kalangan orang yang rajin beribadah, fafihi syabahun minan nasar, maka yang seperti itu mirip dengan orang-orang Nasrani. Nah, seorang muslim maka dia harus belajar, dan yang namanya belajar itu merupakan salah satu bentuk menjalankan sebab akibat. Kita berdoa, minta petunjuk. Dan kita enggak boleh hanya sekedar berdoa tanpa adanya usaha. Usahanya apa? Usahanya belajar. Jadi menggabungkan antara doa dan usaha. Setiap hari kita ucapkan ihdinash shiratal mustaqim, dan di dalam keseharian kita pun kita juga terus berusaha untuk belajar tentang syariat yang mulia ini. Dan sering kita jelaskan bahwasanya yang namanya belajar itu merupakan kebutuhan. Enggak ada alasan saya bukan ustadz, saya bukan santri. Tetapi setiap muslim maka wajib belajar. Karena yang sholat itu adalah bukan cuman ustadz, bukan cuman santri. Yang puasa adalah seluruh kaum muslimin. Maka supaya amalan kita sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, kita harus belajar. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga dari ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala an'amta. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Jadi kita menyandarkan kenikmatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita bisa beribadah, bisa menjalankan syariat ini. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sudah kita jelaskan maksudnya kenikmatan yang terbesar adalah hidayah. Dan hidayah ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai membuat kita sombong karena merasa kita sudah baik, merasa kita sudah beraktivitas atau beribadah. Karena hakikatnya semua itu tidak lepas dari taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Selanjutnya, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah sebab keluarnya seorang dari petunjuk atau sebab keluarnya seorang dari jalan yang lurus itu berarti ada dua. Yang pertama adalah al-jahl. Enggak tahu. Enggak tahu tentang kebenaran, enggak tahu tentang kebatilan sehingga terjatuh pada kebatilan dan meninggalkan kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, sebabnya adalah al-inad. Artinya cengkal atau ngeyel. Atau sombong, tidak mau menerima kebenaran. Ini sebab yang kedua. Yang pertama, jelas musibah. Yang kedua, tentunya musibah yang lebih besar. Ketika seorang muslim enggak tahu mana ajaran Nabi, mana yang bukan ajaran Nabi. Sehingga ikut-ikutan menghina ajaran Nabi. Nah, ini musibah. Yang lebih musibah lagi adalah ketika seorang mengetahui bahwasanya ajaran Nabi, sudah tahu ini merupakan ajaran Rasul, justru malah sengaja tidak mau menerima kebenaran tersebut atau justru malah menghina. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sebab keluarnya, melencengnya seorang dari kebenaran itu imma disebabkan karena kebodohan atau jahal sehingga dia tersesat, atau karena memang dia sengaja meskipun dia mengetahui sehingga dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, hukum membaca at-ta'min atau membaca amin, tentunya hukumnya adalah sunnah ya, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat, karena kita sedang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika sholat tentunya lebih ditekankan lagi. Ikhwatul Islam rahimakumullah, alhamdulillah ladzi bi ni'mati tamus salihat. Ini sudah selesai kita membahas tentang surat Al-Fatihah, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya masuk ke surat Al-Baqarah. Sebelum ditutup, ini ada beberapa pertanyaan yang lalu. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, apakah diperbolehkan dalam menulis sebuah surat atau chat di WA selalu diawali dengan kata bismillah sebelum salam? Syukran jazakallahu khair. Contohnya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh. Ini seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sebelum membaca Al-Fatihah kita membaca apa? Basmalah. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat diawali dengan basmalah. Begitu juga dengan para ulama sebelum menulis buku-buku mereka diawali dengan bismillah. Dan Al-Qur'an ini pun juga diawali dengan apa? Dengan bismillah. Jadi enggak apa-apa. Wallahu alam. Yang berikutnya, assalamualaikum. Ustaz izin bertanya. Ini wallahu alam yang bertanya sepertinya ya belum terlalu besar atau rada-rada bocil mungkin seperti itu ya. Coba kita perhatikan bagaimana caranya kita mengajak saudara kita yang sudah terjerumus kesesatan. Soalnya ana punya saudara atau sepupu di kota tertentu, disebut nama kotanya. Mereka itu kalau ana liatin pakai huruf Y ya, ana liatin terus enggak pernah sholat di hari-hari biasa kecuali di hari Jumat, yaitu sholat Jumat dan sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri. Kalau yang lainnya tidak pernah. Pertanyaannya bagaimana caranya ana mengajaknya, soalnya ana takut ditegur sama dia atau dipukulin. Sifat pertama ana bagaimana? Bukan sifat, mungkin sikap ya. Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Ya biar enggak dipukulin, antum belajar kungfu ya. Kungfu panda. Wallahu a'lam ya. Menasehatin enggak harus antum ya. Bisa melalui yang lainnya, orang lain, atau bisa jadi ya husnudzon, bisa jadi saudara antum ini sebenarnya sholat gitu. Cuman setelah sholat enggak pernah laporan sama antum, jadi enggak kelihatan seperti itu. Wallahu a'lam. Yang jelas kalau memang enggak memungkinkan kita untuk menasehati, apalagi sampai dipukulin ya, seperti zaman Nabi dong. Ya itu ya, gak mesti kita yang menasehati. Mungkin bisa melalui yang lainnya. Atau misalkan di share, ceramah-ceramah asatidah yang menjelaskan tentang keutamaan sholat atau kewajiban sholat misalkan. Nah seperti itu juga bisa, wallahu alam. Selanjutnya, Ustaz barakallahu fikum, mohon nasihat untuk ana dan istri. Istri, sebentar. Sepertinya istri kesulitan sholat subuh jam 4, selalu subuh jam 5 karena kecapean tidur jam 10 dan kadang anak rewel tengah malam. Istri ibu rumah tangga alhamdulillah tidak perlu bekerja. Tayib, seperti yang sudah kita bahas, bahwasanya setiap orang itu akan menjalani sesuai dengan apa yang dia biasakan. Nah, urusan tidur itu juga sama sesuai dengan apa yang dia biasakan. Kalau bangun jam 5 dan seperti itu terus, maka yang akan berubah sehari-hari pun akan bangun jam 5. Jadi wallahu alam bagaimana solusinya? Ya solusinya berubah, berusaha untuk dirubah. Nah sekarang memang kadang-kadang anak itu rewel ya, kemudian juga kadang-kadang tidurnya jam 10. Nah kita berusaha untuk mengatur kebiasaan anak, jangan kita yang mengikuti kebiasaan anak. Dan insya Allah bisa dibiasakan, anak pun juga demikian. Kalau rewel, ya namanya anak. Kalau sudah gede rewel, ya itu lain cerita. Namanya anak memang rewel seperti itu. Dan alhamdulillah kalau ini enggak kerja, berarti ada kesempatan untuk banyak istirahat ya. Wallahu a'lam. Ya memang kondisi ibu rumah tangga memang seperti itu. Ketika berhadapan dengan anak memang kadang-kadang benar-benar disibukkan. Nah, kemudian berikutnya adalah banyak berzikir. Sebelum tidur, zikir. Misalkan anak diajak berzikir juga misalkan. Nah ini manfaatnya besar, karena zikir itu bisa memberikan kekuatan fisik. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Fatimah radhiyallahu anha ketika minta pembantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru diberikan sesuatu yang lebih istimewa daripada pembantu. Apa itu? Subhanallah 33 kali sebelum tidur, alhamdulillah dan Allahu Akbar. Mungkin kalau kita berpikir seolah-olah ini enggak nyambung, tapi pada hakikatnya zikir itu benar-benar akan memberikan kekuatan kepada seseorang. Ada pengaruhnya. Sebagian ulama kalau enggak zikir lemas. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kalau enggak zikir lemas. Ada sebagian ulama justru memperkuat diri dengan apa? Memperbanyak zikir. Wallahu alam. Atau kalau mau ya pindah di daerah seperti misalkan di Saudi itu kalau sudah musim dingin, subuhnya jam 6. Nah ini kan bangun jam 5, pindah aja di Saudi. Masih ada 1 jam ya. Wallahu a'lam. Berikutnya, assalamualaikum, izin bertanya, Ustadz, apa hukumnya dalam Islam jika seorang menggunakan sihir atau mendatangi dukun untuk mencelakai orang lain? Hukumnya haram. Mencelakai orang lain, menzalimi orang lain adalah haram, apalagi menggunakan sihir, tambah haram lagi. Dan bagaimana sikap seorang muslim yang benar jika mengetahui ada orang di sekitarnya yang melakukan perbuatan sihir? Sebenarnya orang yang melakukan sihir, kalau dalam syariat Islam, dia apain? Dibunuh, ya. Tetapi ketika di negeri kita ini gak diterapkan, maka kita gak boleh main hakim sendiri. Mau dilaporkan, gak kelihatan, gak ada hitam di atas putih, kan, karena seperti itu. Ya, wallahu alam. Wallahu alam. Kalau bisa diselesaikan dengan cara baik, selesaikan dengan cara yang baik. Kemudian kita juga berusaha untuk melindungi diri kita dari apa? Dari gangguan sihir tersebut, diantaranya dengan cara banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, ini yang bisa ana jawab. Taib, mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.